Milí posluchači, pokračujeme ve čtení 6. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy. Poslední verš, který jsme si tu četli, byl 13. I řekl Bůh Noému: rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Celé lidské společenství se tedy odvrátilo od Boha. Bylo jen několik těch, co věřili. Noé a jeho rodina. Noé je v Biblii jmenován jako jeden z mála těch, kteří chodili s Bohem, kteří věřili Bohu. Je to muž, který Bohu důvěřoval. Je to muž ochotný podnikat velké věci z víry. Začal stavbu tak velikého korábu na suché zemi. Je, myslím, docela logické, že když po celou tu dobu stavby nepřicházel žádný déšť, tak byl Noé terčem posměchu. Kdyby se však nic nedálo ani desítky let po dokončení tohoto zvláštního plavidla, byl by to oprávněný výsměch ze strany celé tehdejší společnosti. Ale Noé věřil Bohu, poslouchal Boha a Bůh tedy učinil to, co řekl. Ale dávejme dobrý pozor, přátelé. Situace ze dnů Noého se ještě jednou zopakuje krátce před tím, než Pán Ježíš opět přijde na tuto zem. Ne pro vtržení církve, ale aby zřídil své království. Mezi těmito událostmi jsou zajímavé podobnosti. Například tato 6. kapitola 1. knihy Mojžíšovy začíná slovy: když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery. Vidíme silný nárůst populace a rozšíření lidstva na zemi. Dnes hovoříme o populační explozi na zemi a můžeme sledovat postupující zalidňování celé zeměkoule. Jak věříme, v době velkého soužení, které nastane, nebude už Duch Svatý zábranou proti zlu. Jistě i tehdy se bude nějak dotýkat lidí, ale nebude překážkou zlu na této zemi. Boží nabídku bude člověk odmítat tak, jak je tomu už dnes. Možná, že ve sdělovacích prostředcích najdou více prostoru programy, které se budou nějakým způsobem dotýkat Boha, nebo spíš jen jakéhosi duchovna, ale ve skutečnosti nebudou hovořit o spasení. Vynechají zásadně důležitou pozici Pána Ježíše Krista. Ještě světu zůstane otazník v důsledku vtržení církve. Kam se mohli podít ti lidé, kteří tajemně zmizeli ze země? Nuže, Noémovi dny byly obdobím varování před soudem, ale mnohým lidem to bylo jedno, stejně jako je to i dnes mnohým lidem jedno. Je jim jedno, co se píše v Biblii a co o tom povídají takoví ti křesťané. Totiž ne všichni, kdo si přivlastňují označení křesťané, skutečně hovoří o spáse v Pánu Ježíši Kristu a o těchto věcech, které čekají tento svět. 1. Mojžíšova 6, verš 14. Udělej si archu z goferového dřeva. Dřevo gofer je totiž velmi kvalitní, velmi odolné. V arše uděláš komůrky. Slovo použité v originále pro tyhle komůrky má prý význam hnízdo. Každý druh tam bude potřebovat svůj prostor. Slon bude potřebovat asi trochu víc, ale třeba krtek tolik místa potřebovat nebude. Když se bude moci někde v koutku zahrabat do haraburdí, bude mu to stačit. Archa musela být vodotěsná a proto je zde pokyn, který nám může v češtině znít trochu zvláštně. Vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A potom 15. verš. A uděláš ji takto. Délka archy bude 300 loket, šířka 50 loket a výška 30 loket. Mnozí lidé si představují, že ten koráb to byla jakási větší obytná loďka na jezeře. Ale Z této velmi neznalé představy pak plynou nejrůznější posměšky a domněnky, které se mohou tvářit dokonce hrozně vědecky a kladou si pak za cíl vůbec myšlenku celosvětové potopy odsunout kamsi do roviny mýtů. Takové ty lodě z nedělní školky, to je často ohromný omyl a snad spíš karikatura archy než její skutečný model, než věrohodné znázornění v měřítku. Pokyny pro stavbu archy nám napovídají, že tento koráb byl v skutku rozměrný, aby se tam vešlo opravdu hodně. Délka archy bude 300 loket, šířka 50 loket a výška 30 loket. Představíme-li si, že jeden loket je přibližně půl metru, můžeme lehce vypočíst, že na délku měřila asi 150 metrů, na šířku 25 metrů a vysoká byla 15 metrů. K tomuhle pochybovači, kteří nevěří v potopu, rádi navíc přidávají otázku, jak něco takového mohli lidé tehdy postavit. Ta otázka ovšem zase jen prozrazuje neznalost poměrů a především jakési utkvělé představy. McGee k tomu dodává, milí příteli, nehovoříme o nějakém jeskynním člověku. To byli zdatní, rozumní lidé, kteří už budovali města a leccos jiného. Jinak budiš jasné, že Noé nestavil koráb pro námořní plavby. Nešlo vlastně o žádné ovládání a vůbec nic jiného, než o vnitřní objem a o stabilitu na vodě. Vše, co bylo třeba pořídit, byl prostor pro život zvířat i lidí, aby mohli přečkat ty dny potopy. Z tohoto důvodu mohla archa postrádat leccos, co by nemohlo chybět na nějaké zaoceánské lodi. Vycházíme-li z uvedených měr, pak byla archa 150 metrů dlouhá. To je pěkně velká loď. Zajímavé jsou i relace ostatních rozměrů, čili vztahy ostatních rozměrů. Například jsem zjistil, povídá náš pamětník, že Nové Mexiko, což byla jedna z válečných lodí Spojených států ve druhé světové válce, byla 208 metrů dlouhá, 35 metrů široká, s ponorem okolo 10 metrů. Archa měla podobné měřítko, podobný poměr stran. Archa bude mít světlík. Na loket od zhora jej ukončíš a po boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. Tolik 1. Mojžíšova 6, verš 16. Tím světlíkem či střešním oknem nebyl jen nějaký maličký průzor. Už jste se někdy zamysleli, co by to muselo být za ovzduší od tolika živočichů za tak dlouhou dobu? Ten světlík byl otvor loket, čili asi 50 cm vysoký, kolem dokola pod celou střechou archy. Stejně bývají řešeny budovy, kde je ustájen dobytek. Kdo si z pochybovačů zase hloupě podle svých neználkovských představ řekl, že ubohý Noé asi často vystrkoval hlavu malým okénkem, aby se nadechl čerstvého vzduchu. Do boku archy vsadíš dveře. Koráb měl jenom jedny dveře. To je důležité i v jakémsi tom obrazném smyslu toho, co tato archa, tato Noémova loď, znázorňuje duchovně. Pán Ježíš řekl, já jsem cesta. A jinde, já jsem dveře ovcí. Ty dveře v arše, nebo v tom korábu, ukazují na něho. On je jediná cesta záchrany před pohromou Božího soudu, který přijde. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. Archa tedy měla tři podlaží, což představuje dohromady pěkně velikou obytnou plochu. A nyní po popisu rozměrů a základní konstrukce korábu přicházejí v našem textu další podrobnosti, které se týkají následujících dnů v nichž se má do archy dostat všechno, co tam patří. Jsou zde už velmi konkrétní pokyny, co má Noé v celé věci zařídit dále. Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. 17. verš v 6. kapitole. Bůh tedy přichází se soudem nad zemí, který postihne živočichy i člověka, čili celé tehdy žijící lidstvo. Je to však výjimka. Výjimka, která se zakládá na Božím milosrdenství. Na Božím milosrdenství s někým, kdo i při své slabosti touží být Hospodinu věrný, kdo mu důvěřuje a kdo je ochoten poslouchat jeho slovo. Bůh Noémovi říká, s tebou však učiním smlouvu. Čtu 19. verš a pár následujících v 6. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Noé tedy nemusel to živé ze všeho tvorstva, jak je tu řečeno, pracně zhánět, nebo snad dokonce lovit. Praví se tu prostě, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Živočišstvo tedy zřejmě samo přišlo za Noem. V případě nebezpečí se to tak stává, zvířata mají tento zvláštně vyvinutý instinkt. Vzpomínám si, jak jsme poprvé šli do Yosemite Valley, vzpomíná náš Američan. Naše dcerka byla ještě mrně. Viděli jsme tam malého jelena. Myslel jsem, že bychom ho mohli pohladit, ale byl ještě dost ostražitý, takže jsme se k němu nemohli přiblížit. Když jsem tu příhodu pak vyprávěl lesníkovi, řekl nám, teď právě v těch vyšších polohách je hodně sněhu, a tím i pro zvěř dosti nebezpečno. Zvěř proto přichází dolů a chová se docela krotce. Ale jen co sníh z jara trochu odtaje, všechna zvěř zmizí a neuvidíte je, ani když projdete desítky kilometrů. Proč? Když zvíře cítí nebezpečí, je krotké a je ochotno také přijít k člověku. Mám za to, že v době těsně před potopou s tím Noé neměl vůbec žádné starosti, protože zvěř v tušení pohromy přicházela sama. A potom ve 21. a 22. verši 6. kapitoly čteme. Ty pak si naber k obživě různou potravu, nazhromáždi si ji a bude tobě i jim za pokrm. Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Noé teď dělal něco velmi praktického. Jistě potřeboval zásobu sena a zrní a kdo ví ještě jakého krmení. Někteří lidé ale připomenou, že některá zvěř přece žere maso, což by znamenalo, že by se tam začaly požírat navzájem. Nemyslím si to. Do doby, než byla potopa, ani člověk totiž nejedl maso. Ale zpočátku jsme četli, že všemu živému Bůh určil za pokrm rostlinnou stravu. Vrátím se na chvilku do 30. verše 1. kapitoly. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Tolik návrat do 1. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi. A jen tak mimochodem, v proroctvích je napsáno, že v době tisíciletého království budou lev i beránek ležet spolu a že lev bude jako vůl žrát plevy. Izajáš 11, verše 6 a 7. To, co má podle tohoto proroctví nastat, byl zřejmě i původní stav živočišné říše. Jsem si vědom, přátelé, že by se tu o potopě a o všech těch opatřeních, která Noé měl udělat a která udělal, že by se tu dalo ještě hodně dlouho povídat. A musím vám říci, že pro každého přemýšlivce stojí za to si přečíst nějakou dobrou knížku na toto téma. Je přímo fantastické počítat, jak velká byla ta celá obytná plocha korábu, kolik druhů zvířat tam tak mohlo být a v jakém stavu asi ta zvířata byla, že tam tak dlouho vydržela, a tak dále a tak dále. To všechno ovšem musíme ponechat osobní iniciativě každého posluchače, neboť náš čas je tu dosti omezen, ale přece některé podrobnosti si ukážeme. Už jsme v 7. kapitole 1. knihy Mojžíšovi a čtu 1. verš. I řekl Hospodin Noému: vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Kdo je před Bohem spravedlivý, anebo čím to, že byl Noé zhledán spravedlivým? Důvodem, jak jsme si už naznačili, byla jeho víra, stejně jak je to později řečeno o Abrahamovi. Abraham Hospodinu uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. To potkáme v 1. Mojžíšově v 15. kapitole jako 6. verš. Podobně o Noémovi je řečeno totéž, ale v epištole Židům v 11. kapitole verš 7. Věrou Noé připravoval koráb. Noé tedy věřil Hospodinovu slovu a v důsledku své víry také jednal. To je příčina jeho záchrany. Všimli jste si, jak milostivý je Bůh tomuto muži v průběhu celého období toho soudu? Tady v prvním verši jsme si četli vejdi. To je stejné pozvání, jaké i dnes nabízí Pán Ježíš celému lidstvu. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11:28. Když na chviličku přeskočíme několik veršů, tak potom dále v 16. verši naší 7. kapitoly vidíme, že Hospodin za ním zavřel. Hospodin tedy zabezpečil uzavření korábu. Není to milé? Bůh sám se postaral o ochranu toho, kdo mu byl věrný. A potom v 8. kapitole uvidíme slova: Bůh však pamatoval na Noého. Bylo by snadné na něho zapomenout a potom třeba až po letech zjistit, že Noé a celá ta jeho zvířecí společnost je dosud zavřená kdesi v korábu. To by jistě bylo velmi zlé. Ale Bůh nezapomněl. Bůh o Noémovi věděl a pamatoval na něho. Bůh nikdy nezapomíná. On ví i o každém z nás. Jediná věc, na kterou Bůh nevzpomíná, je hřích toho, kdo k němu s důvěrou přišel pro svoji záchranu. Na vaše hříchy nevzpomene nikdy víc, pokud jste mu je vyznali, pokud jste přijali odpuštění těch hříchů. Jak je to úžasné, v tom je totiž spolehlivost jeho spásy, která nemá srovnání v lidských poměrech. Milí posluchači, s touto myšlenkou se chceme rozloučit s naším dnešním pořadem. Bůh je láska, Bůh je milosrdný. Přichází-li soud, který je spravedlivý, zasloužený, pak Bůh nejdřív varuje a ukazuje cestu záchrany. I dnes je tu pro každého cesta záchrany před soudem, který se blíží. Tou cestou záchrany je jen a jedině Pán Ježíš Kristus.